Iată o bună întrebare pentru fiecare în parte, pentru mine, pentru dumneavoastră. Cum vă simțiți când sunteți lăudați? Când cineva dă cu peria pe umărul stâng, pe umărul drept și o face justificat, fundamentat. Știți, unii oameni laudă de complezență, dar sunt oameni care laudă cu acoperire. Și când simți acest lucru, este sentimentul cel mai frumos al experienței umane. Cred că am consumat cu carafa vinul acesta. Să fim lăudați, să fim scoși în evidență. Eram dăunăz într-o discuție cu Monica și, pentru cine nu știe, Monica este soția mea. Nu există moment mai frumos pentru un bărbat pe pământ când soția îți spune lucrurile pentru care te admiră. Declarație de genul m-a impresionat cu multe lucruri la început, dar acum mă impresionez cu mult mai multe lucruri. Eu am oarecare opacitate la laudă, mă mișc mai greu, nu știu, nu că nu-mi place, dar mă dezmorțesc mai greu, parcă dintr-un lut mai tare, nu se înmoaie repede când torni laudă pe el, dar totuși mă înmoi. Dar când soția toarnă, mă înmoi repede. Și este un sentiment excepțional ca om să trăiești, să fii în lumina reflectoarelor și personajul care te laudă are o anumită greutate și importanță, dar și motivele pe care ți le prezintă au greutate, domnule, au acoperire. Mi-a spus, de exemplu, că sunt un om, sunt un echilibru între... Îmi place echilibru? Între putere, sunt un putere, dar și blândețe. Chestia cu blândețe eu nu prea găsesc la mine, probabil că sunt fioros mai din fire, așa, mai la suprafață, dar... Dându-mi exemple, mi-am dat seama că are dreptate. Și mi-a plăcut imaginea, echilibrul între putere și blândețe. Deja începeam să mă gândesc și divinitatea jonglează aici. Este un sentiment cu adevărat unic, înălțător. Cred că în aceste momente depășim complexele. Poate, cred că acestea sunt momentele care uneori ne încurajează să sărim de pe poziția pe care ne-am așezat și nu mai vrem să mergem mai departe. Însuși Dumnezeu apelează mult mai mult la elementele pozitive în relația cu noi decât la elementele negative. Dar contează cine te laudă, contează motivul laudei. Suntem în Duminica Floriilor și îmi imaginez că Mântuitorul intră într-un Ierusalim enorm. Mă gândesc cum o fi consumând el momentul. Și acolo coloane de oameni, mulțime mare, osana, laudă. Cum gestionez asemenea momente? Dacă fac puțin înapoi, derulez firul istoriei și mă întorc în Cartea Împărați, unde ne situăm astăzi, mă întreb, cum a primit acest împărat, Iehu, următoarele cuvinte? Domnul a zis lui Iehu, pentru că ai adus bine la îndeplinire ce este plăcut înaintea mea și ai făcut casei lui Ahab tot ce este după voia mea, fiii tăi, până la al patrulea neam, vor ședea pe scaunul de domnie a lui Israel. În succesiunea de împărați post-davidici, numai el se înscrie să concureze cu David. La laude. Cum îl laudă Dumnezeu? Numai în dreptul lui David, Dumnezeu mai aduce superlative. Bine, tot. Ai împlinit toată voia mea. Om după toată inima mea, aș spune. Iehu atinge puțin din dimensiunea lui David, a ascultării. Și lui Dumnezeu îi place. Toată problema acum se ridică, și care se ridică, este aceasta, că știm cine îl laudă, dar o să avem o mare problemă cu motivul laudei. O mare problemă. De aceea cred că astăzi ne vom situa puțin în offside, în latura noastră umanistă, în acel colțișor al sufletului în care tare mult ne place să mângâiem ființa umană, firea ei pământească. Trecem cu vederea defectele ei, răutățile ei, excesele ei. Să o ținem la piept. Chiar și cel mai mare și cel mai rău om, să-i dăm circumstanțe atenuante. Cred că vom întâmpina în această secțiune rezistența propriului umanism din noi, pentru că vom avea o problemă cu motivul pentru care Dumnezeu laudă pe Iehu. Ca să mă fac înțeles, vreau puțin să amintesc ce face Iehu. Un împărat care n-a mai fost și nu va mai fi pe fața pământului. Un măcelar. Este un personaj care este revoltător pentru conștiința publică modernă. Probabil că n-am empatizat cu textul sau nu am reacționat înfiorător când am citit carnajul care se întâmplă în cele două capitole de astăzi, poate și datorită efectelor speciale de la Hollywood. Am văzut și noi filme cu 300, nu? Kill Bill și mai dați-mi voie alte exemple, efecte speciale, mult sânge, multă violență, dreptate, justiție. Suntem acomodați cumva cu conceptul, deși este deturnat. Și poate n-am reușit să empatizăm puțin cu textul, dar dacă din perspectiva umană omul poate face multe lucruri și poți să-l condamni, când vine Dumnezeu să valideze același tipar rău, în esență, cum noi ne așteptăm, avem o problemă. Pentru că nu e așa, chiar avem o problemă cu Iehu. Dacă nu aveți o problemă, o să vă fac eu să aveți o problemă cu Iehu. Și o să vă arăt că chiar avem o problemă cu Iehu. Comportamentul lui, felul lui de a gestiona situația, ce face Iehu, este revoltător. Și când vine și Dumnezeu și zice că ai făcut tot, voia mea, plăcerea mea, chiar că rămâi interzis, ai o problemă cu Dumnezeu însuși. Eu l-am numit pe Iehu măcelarul din Israel. E bun de un film. Deci parcă suntem pe linia aceea a filmelor horror. Mie nu-mi plac. De aceea și textul de față, când am încercat să-l derulez, m-a șocat. Dacă n-aveți o problemă cu Iehu, cum de acest om ucide pe toți slujitorul lui Baal într-o singură zi? Dar am mai fost și Ilie, poate trecem cu vederea, se mai încape și la alți sfinți. Dar ce faceți cu ideea că ucide 42 de frații lui Ahazia într-o singură zi? Ce faceți cu ea? Îi întâlnește, îi vede, sunt al lui Ahazia, nici nu face vreo judecată dreaptă sau sfântă sau nimic, pe loc îi taie, îi omoară. Ce faceți cu uciderea celor 70 de feciori lui Ahab? Ai făcut toată voia mea, Iehu. Plăcerea mea este în decapitarea celor oameni. Pe lângă că îi decapitează, face ca Alexandru Lăpușneanu, nu? Face așa o piramidă frumoasă, macabră, la intrarea porții cetății, la intrarea în cetate. Peste măsură, îi omoară și pe cei care îi omoră pe copii. Deci îi adună pe toți cei de la curtea lui Ahab, din toate cetățile care erau guvernate și sub influența lui Ahab, dintre prietenii și rudele lui, și pe toți îi măcelărește într-o singură zi. Ce faceți cu imaginea în care el o omoară pe Izabela și după aia o calcă în picioare cu copitele cailor? Eu nu cred că putem rezista la scenă. Textul Scripturii pare a fi un fel de scenariu pentru filme horror. Descrie detalii, a sări sânge pe pereți. Aproape că e un film în derulare. O calcă în picioare. Textul insistă, a călcat-o în picioare. Și după care, ca un măcelar de la abator, intră și mănâncă. Ce faceți cu aceste lucruri? Și Dumnezeu îi zice, ai făcut totul după voia mea. Toată plăcerea mea este în ce ai făcut tu. Ce mai ziceți că îi omoară pe Ioram și pe Ahazia în aceeași zi, în aceeași zi, în câteva minute, la o distanță unul de celălalt, sau câteva ore? Ce faceți cu porunca de a nu ucide pe unșii Domnului? Nu era? Vă amintiți de David, care când vine acel slujitor, deși Saul era rănit și el se laudă că l-a ajutat să-l omoare, David zice, tu ai pus mâna pe unsul Domnului. David însuși, când să-l omoare pe Saul, de două ori, zice, nu mă ating că e unsul Domnului. Saul nu era și el răzvrătit, era lepădat de Dumnezeu, nu se justifica un act de justiție, Iehu cum își permite. De ce la David Dumnezeu judecă într-un fel, la Iehu judecă în alt fel? Pe cine să găsesc vinovat toată povestea asta? Pe Iehu? Îl găsesc și pe el. Dar vă spun eu pe cine găsesc vinovat. Pe Dumnezeu. Dumnezeu are o mare problemă acum. Are o mare problemă morală înaintea mea, înaintea fiecărui om. Pentru că cel care declanșează tot procesul este Dumnezeu. Și prin fiii prorocilor, Elisei trimite unul dintre ei și zice așa. Așa zice Domnul, îi zice lui Iehu, Domnul Dumnezeului Israel, te ung împărat al lui Israel, al poporului Domnului, să nimicești casa stăpânului tău Ahab. Voi răzbuna asupra Izabelei sângele robilor mei, prorocii, și sângele tuturor slujitorilor Domnului. Toată casa lui Ahab va pieri. Voi nimici pe oricine ține de Ahab, fie rob, fie slobod în Israel. Și voi face casei lui Ahab, asemenea casei lui Ieroboam, fiul lui Nebat, și casei lui Baeșa, fiul lui Ahia. Câinii vor mânca pe Izabela, în ogorul lui Israel, și nu va fi cine să o îngroape. Acesta este declanșatorul întregului film care l-am derulat scurt astăzi. Întregului măcel din Israel este Dumnezeu. El declanșează. El pornește. El împinge bolovanul la vale. Și după ce îl împinge, aproape că îl vezi pe David încununat și lăudat. Bravo! Ai făcut o treabă excepțională. Unde mai pui că noi venim dintr-o scăldătoare a Harului? Am stat până acum pe corabia lui Dumnezeu. Și tot am stat și am stat și ne-am minunat că Dumnezeu nu face judecată. Omul este răzvrătit și Dumnezeu nu face judecată. Este răzvrătit și nu face judecată. Ba dimpotrivă, unde e răul mai mare, crește harul și mai mare. Și brusc se oprește tot procesul și începe altul. Deci dacă avem la dispoziție 10 de ani de har, avem în fața noastră o săptămână de măcel. Ce să fac cu lacrimile lui Elisei, care plânsese în urmă cu câteva săptămâni și luni, când l-a uns pe Hazael, plângea? Este echilibrul excepțional al lui Dumnezeu în a se comunica oamenilor. Și Cartea Împărați aduce acest echilibru. Dacă am mers pe corabia Harului lui Dumnezeu și am văzut cât de mare îngăduință are și am văzut cât de plin de bunătate este și îndurare și așteaptă și așteaptă și așteaptă, se pare că la Dumnezeu când se umple paharul, lucrurile se rezolvă foarte repede. Și vine vremea judecății. Iar secțiunea de astăzi este o secțiune grea pentru noi ca oameni. Este o secțiune care nu ne place. Este o secțiune și mai grea pentru modernitate. Drepturile omului. Ar fi frumos să fi pus în cartea drepturilor omului și drepturile lui Dumnezeu? Că se echilibrau lucrurile. Drepturile omului. Și în toată această cultură și opinie publică avem o mare problemă. Dumnezeu chiar așa face judecata când vrea, cum vrea? Da. Și chiar așa de violent? Da. Nu trebuie să-L cosmetizăm deloc, să-L ascundem? Nu. El însuși, dacă ați observat pe paginile Scripturii, își lasă detaliile macabre ca să vezi când se declanșează mânia Lui ce se întâmplă. Nu există milă. Elisei, când simte că vine valul judecății, se duce plângând la Hazael și plânge. Și se uită cu un ochi la Dumnezeu și cu un ochi la Hazael. El știe că nu mai poate să repete farsa lui Ilie, cu ghilimele de rigoare, sfânta neascultare. El știe că nu mai poate să o ia în altă direcție, să îi omită să investească judecătorul. Și nu știe ce să facă. Și se duce greu și greu și greu. Și în cele din urmă pune mâna pe Hazael și zice, tu vei fi împărat și tu vei nimici pe Israel. Și când văd ce e în fața mea, mă îngrozesc. Dar se uită cu noi la Dumnezeu, pentru că nu mai este vreme, nu mai este îngăduință. Dumnezeu s-a supărat prea tare, s-a enervat prea tare, i-a ajuns până aici și îl investește pe Hazael. Dar știți ce este excepțional? Că nu-l aduce pe Hazael în judec să judece poporul. Ați observat? Dacă l-aducea pe Hazael, pe cel pe care l-a investit cu câteva luni în urmă, sirianul acest n-avea nicio milă. Nu mai rămânea cine să se întoarcă la Dumnezeu. Tot ce era cap de israelit cădea jos. În excepționala lui meditație și gândire, Dumnezeu zice, voi începe judecata de la casa lui Ahab. Și o voi începe așa cum vreau să o încep de la tot poporul. Investește pe Jehu. Ce trebuie mai de Jehu? Ce mai folosește Jehu? Păi pe Jehulian, acest măcelar, soldat fără milă, îl investește ca judecător și zice doar de casa lui Ahab și de toate alianțele lui te alegi. Atât. Atât. Dar faci judecată, Jehu. Nu te joci. Deci judecată, sânge, măcel, suferință, nu te joci. Și Jehu se duce și joacă rolul foarte bine. Însă Dumnezeu zice, sunt mulțumit, ai făcut o judecată dreaptă. Și prin acest exemplu, nu face decât să dea o nouă șansă poporului. Cum suntem noi șocați astăzi, credeți că nu au fost șocați evrei? Când au văzut că Dumnezeu orchestrează și împlinește toate cuvintele lui Ilie? Și nu numai că îl împlinește, pentru că și Dumnezeu este înțelept. Când nu se mai poate, El vine să te șocheze. N-a ținut cu harul zeci de ani, n-a ținut cu îngăduința, n-a ținut cu iertarea, n-a ținut cu plusarea binelui. Și atunci, nici nu dă o molimă ca să moară repede toți. Era mai cultural, mai de acceptat. O să moară repede casa împăratului, era o molimă scurtă, toată lumea știa că Dumnezeu a judecat casa împăratului, se rezolva scurt. Nu, trimite un om care să facă un măcel groaznic, să șocheze opinia cu și conștiința publică și să avertizeze asupra ceea ce este în spate. Suntem în secțiunea judecății și Dumnezeu până și în judecată dă har poporului. Pentru că măcelărește casa împăratului ca să dea o șansă poporului. Tragic este că poporul nici în fața acestui măcel nu reacționează. Este justificat Dumnezeu să omoare toată casa împăratului și să omoare cu atâta brutalitate? Dacă vă amintiți cine era Ahab, cine era, cine a fost Ioram, ce au făcut ei, cum au măcelărit ei oameni nevinovați, prorocii ai Domnului, cum au schimbat cultul închinării, cum au deturnat valorile morale, cum au făcut un genocid spiritual pentru poporul lor de nu s-a mai ridicat niciodată după aceea, nici din robie când se întorc, nu sunt lecuiți, nu se mai pot ridica. Când te uiți la ce face un individ, când femeia lui, când Izabela, împărăteasa, vine și face un atac și o prigoană directă, parcă e anticristul în persoană, împotriva prorocilor Domnului. Când Ilie se înfățișează de zeci de ori și vine cu zeci de alternative, este fugărit și în cele din urmă zice, m-am săturat, nu mai am nicio tragere de inimă să mai fiu mijlocitor în poporul acesta. Când face minunea de pe Carmel și nu se întâmplă nimic. După aia Ahab omoară pe Nabot. El are alte interese. Nu pricepe nimic. Când feciorul lui Ioram o ia de la capăt, nu pricepe nimic. Când tu ești vinovat de zeci sau sute de mii de suflete pentru stricarea lor și trimiterea lor în împărăția Întunericului și a morții, să primești tu o judecată ușoară? Problema noastră este că noi nu cunoaștem efectele răzvrătirii și a răului. Și din pricina aceasta ne pocnește cămașa pe noi când îl vedem pe Dumnezeu furios și ieșit din calea afară de răzbunător. Ne pocnește cămașa, minți. Neuronii noștri se blochează. Pentru că nu-L putem înțelege. Dar ferească Dumnezeu să trecem printr-un context când să beneficiem de rău. Ferească Dumnezeu de răutatea oamenilor răi. De contextul plin de sălnicie. Când să pierzi pe cineva drag și nu natural, ci în mod violent, printr-o crimă și alte grozăvii, să văd eu atunci dacă nu cumva umanismul din noi pleacă, fuge. Suntem în fața binecuvântatei judecății a lui Dumnezeu și eu vreau să zic, binecuvântat să fie Dumnezeu că face judecată. Face judecată începând cu casa lui Jehu, cu casa lui Ahab, prin Jehu, care le-a ca instrument al judecății și îl aduce pe scenă și îl lasă și îl binecuvintează acolo. Marea problemă a lui Jehu este că el nu duce până la bun sfârșit tot procesul. S-ar putea să mai și fi exagerat și el. Știți, Elisei plânge când vine cu judecata. Jehu parcă în largul lui, este măcelar, e obișnuit cu măcelul, el nu prinde și sentimentul El nu prinde, el e prea înfocat, el e prea prins să facă judecata. Mă și gândesc ce sens avea să fie Alexandru Lăpușneanu să facă acea movilă cu capete. Mine e omorât, dar chiar parcă exces de zel. Cu toate acestea, Dumnezeu trece cu vederea și zice, ai făcut voia mea, la nivel general, ai împlinit judecata, ai adus judecata peste popor. Echilibrul cărții care aduce cu sine un mare avertisment pentru întreaga umanitate este că Dumnezeu are și această latura răzbunării și a judecății. Și vine vremea când își investește omul să aducă judecata. Și o aduce și o împlinește cu satisfacție. Am să citesc un text din Deuteronom. Mi-a rămas în minte de când am citit Deuteronomul pentru că nu l-am putut accepta. Nu l-am putut accepta. Și vă spun sincer că încă îmi vine greu să-l înțeleg. Dar mă rog Domnului să nu mă ajute prea tare să-l înțeleg, să mă lase în ritmul meu să-l înțeleg, pentru că te poate ajuta să-l înțelegi, să te pună ca Ieremia în contextul în care tot răul și toată răutatea se vândă peste tine. Și atunci, dacă nu-i dai dreptate, zici că faci mai mult, zici că faci ca Iehu, fac și mai mult decât mi-ai cerut. Și scrie așa. După cum Domnul se bucură să vă facă bine și să vă mulțească, tot așa Domnul se va bucura să vă piardă și să vă nimicească și veți fi smulși din țara pe care o să veți lua ca stăpânire. Vine ziua judecății și face parte în caracterul lui Dumnezeu. Amin.